А ну-ка, нинтеве аннетан, Эцитя нинте лёйдатте, Колкуттака нинтеве авата. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avata. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärme. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Matteus 7:17. Suhteessamme taivaalliseen isään emme me ihmiset koskaan osaa olla kylliksi lapsen mielisiä. Tämä käy erikoisesti ilmi, kun on kysymyksessä rukouselämä. Kuinka monimutkaisia rukouksia lähettääkään moni kristitty armoistuneen eteen, sen sijaan, että kävisi välittävän luonnollisesti Herran eteen ja avautuisi hänelle juuri sellaisena kuin on. Meidän on muistettava, että Jeesus on sanonut taivaallisen isän tietävän kaikki meidän tarpeemme jo ennen kuin me esitämmekään ne hänelle. Emme siis tarvitse puhua hänelle kuin jostakin tiettymättömästä, kun häntä rukouksessa puhuttelemme. Oikea rukoilija on lapsenmielinen. Hänen rukouksessaan ei ole mitään mietittyä tarkoituksellisesti korostettua, vaan hän on rukouksessa Herran edessä avuton kuin lapsi, käydessään hyvän isän ja äidin luo puhumaan tarpeistaan. Rukous on niin suuri ja salaperäinen asia, että sitä ei yksikään kuolevainen täysin ymmärrä. Kun käyt Jumalan eteen, käyt niin suuren taivaallisen majesteetin puheen, että sinulla ei voi olla edes minkäänlaista mielikuvaa hänen valtasuuruudestaan. Luonnontieteilijät väittävät, että avaruudessa on miljoonia sellaisia aurinkokuntia kuin se, johon meidän maapallomme pienenä osana kuuluu. Näitä kaikki aurinkokuntia hallitsee meidän taivaallinen isämme säätämiensä lakien mukaan. Mutta ihmeellistä on, että hän on varannut rukoukselle oman aseman tässä lakisääteisessä luomakunnassa. Rukous on näin ollen Raamatun mukaan voima, joka voi vaikuttaa Jumalan toimintatapoihin. Missä määrin ja miten pitkälle, se on meille salaisuus, mutta se on kuitenkin tosiasia, joka aina on otettava huomioon. Sillä muussa tapauksessa meidän rukouksemme olisivat vain turhan hokemista. Jumala toimisi niin kuin hän toimii rukouksistamme huolimatta. Näin ei kuitenkaan Jeesus esitä tätä asiaa. Otamme vain yhden esimerkin. Kun hän puhuu sitä hirveästä ajasta, jolloin Herra käy tuomiolle tämän jumalattoman maailman kanssa, kehoittaa hän ystäviään, rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Tästä käy ilmi, että Jeesuksen käsityksen mukaan rukouksella on oma asemansa Jumalan maailman hallinnassa, aina ulkonaisia seikkoja myöten. Yhtä vaikeaa, kun meidän on käsittää, miten suurta ja mahtavaa majesteettia me puhuttelemme rukoillessamme, on käsittää, miten pienen ja avuttoman tulee ihmisen olla rukouksen käydessään. Voimakkaan rukouksen salaisuus ei suinkaan ole rukoilijan uskon voima, mikäli tällä tarkoitetaan inhimillistä voimaa, vaan juuri hänen suuri avuttomuutensa. Mitä avuttomampi sinä olet rukouksessa, sitä suurempia siunauksia sinä voit odottaa. Luonnollisesti odottaa Jeesus rukoilijalta uskoa. Sanohan hän, että jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenen verran, niin te voisitte tehdä suorastaan ihmeitä. Meidän uskomme rukoillessammekin on useimmiten niin moninaisilla epäilyksillä sekoitettua, että vain harvoilla on täysin vilpitön ja puhdas usko Herraan ja siihen, että Herra todellakin sen tekee, mitä rukoilija anoo. Rukoilemisessakin on monia asteita. Tässä vuorisaarnan kohdassa Jeesus lupaa, että jokainen anova saa. Tässä ei siis ole mitään rajoja. Jopa jumalatonkin saa jotain. Ei tosi sitä, mitä hän anoo, mutta aina hän saa jotakin. Kenenkään ihmisen rukous ei näin ollen ole turha. Kun jumalaton anoo Herralta jotain hyvää, saa hyvää, vaikka tämä hyvä hänen mielestään ei aina hyvä olisikaan. Ehkäpä Herra vastaa hänen rukouksensa vaikuttamalla hänessä synnin tunnon ja johtamalla hänet parannuksen paikalle. Tämän pitää tapahtua ensin. Sitten Herra voi antaa muutakin hyvää. Mutta eihän tämäkään ole mikään laki. Jumalan lapsen kohdalla ovat rukouksen kuulemisen lupaukset suorastaan rajattomat. Tämä johtuu siitä, että Jumalan lapsi on tullut oikeaan suhteisiin Herraan. Ja näin ollen pitää aina rukoilla Herran tahdon mukaan. Tämänlainen rukous on Jeesuksen mielen mukainen rukous, ja sen tähden sitä voidaankin rukoilla Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä rukoileminen merkitsee Jeesuksen mielenlaadussa rukoilemista, ja Jeesuksen mielenlaadun täydellistä alistumista taivaallisen isän tahtoon. Kuten sanottu, tässä mielenlaadussa rukoilevalle luvataan, mitä ikinä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, ja sen te saatte. Kun Jeesus Luukkaan evankeliumin mukaan puhuu tästä asiasta, mainitsi hän nimenomaan, että suurin ja parhaan lahja, minkä taivaallinen isä ihmislapselle antaa, on pyhä henki. Tätä kehoittaa Jeesus meitä ensisijaisesti sanomaan. Sillä kun saamme pyhän hengen, silloin saamme sydämemme kolmeyhteisen Jumalan itsensä. Jälleen sellainen raamatullinen totuus, jota meidän on hyvin vaikea ymmärtää. Onhan tässä kysymyksessä nyt taas jotain niin suurta, ettei ihmisajatus voi sen syyttä tajuta. Vai ymmärrätkö sinä, mitä merkitsee, kun isä, poika ja pyhä henki ottavat sinun sydämesi asumuksekseen. Ei siis ole ihme, että Jeesus pitää juuri pyhän hengen saamista kaikkein suurimpana lahjana, minkä taivaallinen isä voi syntiselle lapsellensa milloinkaan antaa. Raamatussa on kyllä myöskin selviä sanoja, josta käy ilmi, että Herra ei kuule kaikkinaisia rukouksia. Tosin nämä rukoukset saattavat nousta hänen kasvojensa eteen, mutta hän ei ota niitä huomioon, koska ne eivät ole lähteneet oikeasta sydämen mielenlaadusta. Tällaisia Herran sanoja löydämme jo vanhasta testamentista, useitakin. Uudessa testamentissa kehoitetaankin meitä erikoisesti rukoilemaan pyhässä hengessä. Pyhä henki onkin kaiken elämän rukoilemisen salaisuus. Monelle ihmiselle on rukoileminen työlästä ja kankia. Näin on asianlaita aina, kun ihminen yrittää puristaa rukousta omasta hengestään. On aivan toista rukoilla pyhässä hengessä. Silloin olemme saaneet ikään kuin voitelun. Henki rukoilee meissä. Ja nyt kun meillä on rukouksen henki, käy rukoileminen niin luontevaksi ja ihanaksi, että Jumalan lapsi viettää elämänsä parhaimmat hetket juuri rukouksessa. Eihän rukoileminen ole ainoastaan pyytämistä, vaikka sekin kuuluu lapsen rukoukseen. Rukouksen syvin salaisuus on sydämellinen seurustelu taivaallisen isän kanssa. Eihän se lapsi ole paras lapsi, joka tulee isän luo vain silloin, kun hänellä on jotain pyydettävää. Hyvä isänsä rakastava lapsi tuntee monta kertaa suurta iloa, saadessaan vain olla isänsä luona. Näin Jumalakin lapsi rukouksessa. Hänen suuri ilonsa on saada elämän myrskyjen keskellä ja sen moninaisten murheiden ahdistamana levätä hiljaa taivaallisen isänsä luona. Ei hänen tarvitse aina pukia sisältä kaipuuta edes sanoiksikaan. Hänen taivaallinen isänsä kyllä tietää, mitä lapsen mielessä liikkuu. Ja juuri tässä tietoisuudessa onkin lapsen on. Isä tuntee paremmin kuin hän itse lapsensa heikkoudet, kiusaudet, vaikeudet, moninaiset epätäydellisyydet, jopa erehdykset ja synnitkin. Mutta siitä huolimatta hän painaa tämän pienen lapsensa sydäntänsä vastaan, puhutellen häntä sanansa ja henkensä kautta monta kertaa niin rakastavaisesti, että lapsen levoton sydän löytää täydellisen rauhan. Olen monasti ajatellut, että jos taivaassa vielä jotain surraa, niin yhtenä meidän Jumalan lasten suurimpana suruna tulee olemaan se, että maan päällä ollessamme käytimme niin vähän sitä suurta etuoikeutta, minkä rukoileminen meille suo. Jottei surumme, jos siellä surraan, tulisi vallan suureksi, niin ystävät, alkakaamme tästä päivästä lähtien käyttää entistä enemmän tätä ihanaa etuoikeutta lapsen mielellä täydellisesti luottaen isäämme.